Годину.
Говорится Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины, сирот иншага, мы доведаемся про попередние выники регистрации инициативных групп на мясцовых выборах, отмовлено, например, Алексею Янукевичу. Поговорим про опошние новины с життя политвязня в Беларуси и послухаем репортаж нашего специального корреспондента с агрогородку Залесья у Сморгонском районе. У выборчей кампании Беларуси завершается черговый этап – регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты мясцовых советов. Чекается, что полные выники регистрации обвестят 21 студеня, а члены групп отримают тады отповедные посвящения и подписные листы, как сбирать подписи выборцев. За ходом кампании сочить наш корреспондент Владимир Глот.
На разгляд заявы об регистрации инициативной группы выборчая комиссия мая 5 дзён с моменту подачи документов. Пакуль адмоўных отказаў не шмат, але потерпели найперш вядомые особы. Так, незарегистрованные группы оппозиционных политиков Анатолия Лябецкий, Алексея Янукевича, политолога Олеся Лагвинца. Адмовы будут и надалей, лічыць политолог Юраш Чавусов.
Завжды были такие ситуации, что инициативным группам адмовляли. То есть это такая беларуская традиция, ну и плюс того, сбор подписов, это максимость легально проводить пикеты по сбору подписов, не потребующие никаких дозволов и регистрации. Вот. Я думаю, что улады не дозволят некоторым инициативным группам легализовать эту свою деятельность по сбору подписов. Я подозреваю, что в прошлый день у нас будет шерох информации про отмову регистрации инициативных групп, и, напевно, будут судовые обскаржения этих отмовов. И после этой стадии обскаржения решения про отмову можно будет цалком подводить выники относно того, кольки и каких инициативных групп зарегистрировали.
У громадянской кампании «Говори правду», «Руху за свободу», «Аркомитете» по створению партии «Белорусская христианская демократия» «Свободе» сказали, что лик подаденных заявок на регистрацию инициативных групп тут идет на сотни. Наши лидеры Павел Северинец и Виталий Рымашевский позбавленные права балетоваться у депутата. И тому мы зарабили акцент на молодь, каже представник БХД Денис Садовский.
В принципе, эта кампания, она не для великих лидеров, а это больше все-таки для новых людей. Мы старались как раз-таки дать возможность обкатать и попробовать себя новым людям, которые шмат есть у партии.
Христианские демократы мают уластную стратегию на местовые выборы, тлумачит Павел Северинец.
Мы не удельничаем у выборах, мы використовываем эту местовую кампанию, как провести свою. Те, кто у нас вылучается про сбор подписов, это навык не кандидаты, мы их называем промоутеры. Эти промоутеры, они могут дойти до конца, они могут не дойти до конца. В любом разе за тыдень до так званых выборов мы избираем их у всех у Менску и обещаем, что наша кампания скончена. Для нас не важно, как за эти два месяца люди попрацовали по социальных питаниях, могли створить так званые альтернативные урады, хотя бы невеликие команды у каждого местечка, у каждого города, которые могли пропоновать альтернативный план развития Смолявича, Ути, Кобрина, Ути, Мостов. Але закликать голосовать за нас мы никого не можем, бо выборов нема.
Усяго у комиссии поступило 16 060 заяву на регистрацию инициативных групп. Як завжди, найбольший конкурс у Менску. На 57 округов 224 заявки.
З Менску передавал Владимир Глот, а я додам с апошніх новинов. Стало вядома, что лидеру партии БНФ Алексею Янукевичу адмовлено у регистрации инициативной группы по сбору подписов за вылучение кандидатом у депутата Менгарсовету, причем адмовлено як по месцы жыхарства, так и по месцы працы.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз наше питання. Чи ведаєте ви, що в Україні йде виборча кампанія? Чому, на вашу думку, виборчі комісії на місцевих виборах амаль нідзе не включені представники опозиції? Отказують жихари Берасця.
Я, например, не бачила еще никого. И до нас никто не приходил, не агитировал, ни того, что они их не пускают. Ну, хай бы як я один там и от оппозиции прошел. Ну, ничто им не подобается, раз они их не включают.
Избирательной кампании, как таковой, я у нас в городе не вижу. То есть, ну, как обычно,
То есть и плакаты везде висят, и радио, и телевидение. Ну, как такового, ну, ничего нету. Почему не включают? Потому что боятся их, оппозиционеров. Было у нас дюжина, как говорится, крепких, сильных оппозиционеров, и то, которых посадили в тюрьму. Вот и все.
Не знаю, незаметно никакой избирательной кампании. Еще, может, рано. Еще ж, может, просто не вывешивают листовки. Еще только ж избирательные комиссии поделали. За этим никто ж не следит. Да и эти местные выборы мало кому интересно. Я так вообще, наверное, голосовать не пойду.
А чему не включили представников оппозиции? Ну, тому, что снова будут фальсификации. Потому что снова влада хочет назначить своих людей, как не трапили туда представники оппозиции, эти незалежные кандидаты.
Люди, которые нужны власти, они будут избраны. А независимые кандидаты или оппозиция, они не пройдут. Это показало уже создание избирательных комиссий, где практически нет представителей от и других партий. Это уже и говорит о том, что будут фальсификации.
Почему не включают? А я, например, я не знаю, что тут про выборы это и ничего. Но оппозиционеров не включают, потому что, наверное, оппозиционеры много знают про наше государство, что тут до чего робится. Не знаю, не ведаю.
Выборы? Какие выборы? Я вообще ничего не слышал. Какие выборы? Ни по радио, ни по телевизору ничего не слышно. Насчет оппозиционеров. Всегда матку боску режут. Так кому-то нравится, конечно. Никому не нравится, может, за этого и не включают.
Это было наше питание у Берести, а зараз про одну сегодняшних передач.
16 студеня закончился первый этап местовых выборов. Регистрация инициативных групп. Як улада і апазіція ставяцца да выбараў мясцовыя саветы? Наколькі вялікая актыўнасць палітычных суб'ектаў? Ці ставіць апазіція перад сабой прыкметныя задачы ў гэтай кампаніі? Ці спадзяецца давесці да насельніцтва свае ідэі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилин праз 20, а зараз новины життя политвязня в Беларуси подает наш корреспондент Олег Грузделович.
Миколай Статкевич накировал у Генпрокуратуру лист, який назвал рационализаторской пропановой. Оппозиционный политик пропонует переименовать Генеральную прокуратуру Беларуси у Генеральный поштовый пересылочный пункт и скоротить до 2 человек колькость супрацовников установы. По воде Миколая Статкевича прокуроры все равно не выконывают своих обовязков по контролю за выполнением законов, а только пересылают скарги тем, на кого скардятся. Про эту инициативу поведомила жонка политвязня Марина Адамович. По воде ей Миколай Статкевич 4 разы запар отправлял у прокуратуру скарги на своих туремщиков, и каждый раз эти скарги передавались у департамент выполнения покарания у Министерства внутренних справ, то бок тем, на кого скардился политвязень.
Сэкономленные гроши, як и гонорары, эти прочитают своему рационализаторскую пропанову, накировать бюджет Республики Беларусь.
Так само о опошнем листе, поводле Марины Адамович, Миколай Статкевич поведомил, что на передадней встрече Нового года по камерах Могилевской турмы, где его тримают охотники, разнесли яловые галинки. Свою галинку Статкевич и его несокамерник упригожили, чем смогли. Отрималась маленькая святочная ялинка, с якой они встретили Новый год, поведомила Марина Адамович. Миколай Статкевич осужден на 6 годов зневольвания, нібыта за организацию беспорядков 19 снежня 2010 года, одразу после президентских выборов. Миколай Статкевич свою вину в суде не признал. Про то, что политвязень Евген Васькович отримал 27 снежня покарание и был отправлен в карцер, где встретил Новый год, днями поведомил отказный секретарь БХД Денис Садовский. Крыницу этих звездок Денис Садовский не назвал, а в могилевской турме, где тримают активиста, комментовать звездки БХД отмовились. 17 студеня громадская активистка, режиссер Ольга Миколаевича отримала от Евгена Васьковича лист с иншаваниями с Новым годом, який был датаван 14 студеня. Для Ольги Миколаевича это есть подтверждение известных про то, что Новый год Васькович сустракал у карцеры.
На вот старый Новый год скончился, разумеется. То бок он не имел можливости, я роблю такую услову, никого веншовать. Не выключено, что он не был у камеры, где можно это зарабить. Был у инших местах. Потому что, чему мы с ним нормально, и он раптом 14-го только выслал мне эту могилевский штемпель, стоит, что 14-го вышла она с Могилева.
Мати вязня Рушания Васькович не мая цены информации, что он был на Новый год у карцеры. У конце месяца Рушания Васькович поедет на встречу с сыном и различивая это высветлить. Вот что она каже про здоровье сына.
Я сейчас ничего вы же знаете, он же никогда не жалуется. У него всегда все хорошо. И настроение, и здоровье, все доброе.
Між тим, поводле звестик БХД, Євген Васькович при рості 1 метр 86 сантиметрів важить тільки 65 кілограмів. За два опошні гади, як повідомляють активісти партії, Євгена Васьковича тримали у ізоляторі 247 дзьон. Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за напад на будинок Бобруйського КДБ, відбуває покарання активіст у Могилевській тюрмі. Поводле Марини Лобової, її син, політв'язень Едуард Лобов, скончив писати скаргу у прокуратуру і Верховний суд, бо гэтак і не домогся перегляду своєї справи, яку лічить незаконною.
В Білорусі сказав, більше він писати нікуди не буде. Что-то не имеет никакого смысла, что и прокуратура, и суды не исполняют своих обязанностей, неэффективно. Тратить время на это не стоит.
А вы ООНовскую комиссию вот по правам человека, да, разбирается подавать? Уже подавал и еще разбирается?
Не, еще нет. Я сообщу, когда подадим. Еще подготовка идет.
Зараз Едуард Лобов чекає у колонії зустрічі з ксензом, який його регулярно навідує. Так само повідомила Марина Лобова. Активіст Молдофронту Едуард Лобов осуджений на 4 роки, нібито за бойку, вину якої не признає і називає провокації спецслужбов. Відбуває покарання політв'язень у Івацевицькій колонії.
Новини з життя політв'язня в Білорусі подавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. Лідеру партії БНФ Олексію Янукевичу відмовлено у реєстрації ініціативної групи по збору підписів за вилучення кандидатом у депутати Мінгорсовету як по місці жихарства, так і по місці праці. Чекається, що повні виніки реєстрації ініціативних груп будуть обвещені 21 студеня, а члени групи отримають посвідчення і підписні листи, як збирати підписи. Поводле Марини Лобової, її син політв'язень Едуард Лобов перестав писати скарги у прокуратуру і Верховний суд, бо так і не домогся перегляду свою справу, яку лічить незаконною. Президент України Віктор Янукович підписав шерех обмежувальних законів, прийнятих днями у Верховній Раді. У Києві відбуваються сутички поміж прихильниками і працівниками євроінтеграції. Усе частіше приходять звістки, що аптеки, дитячі садки і комбінати бытового обслуговування у агрогородках зачиняються, бо утримлювати їх нерентабельно. Про приклад одного з агрогородків на Сморгонщині розказує наш кореспондент Ігор Корній.
Мястэчка Залесся некалькі гадоў таму атрымала статус аграгарадка, але замест чаканага росту дабрабыту насельніцтва пачаўся адкат да эпохі застою. Яшчэ за савецкім часам вёска была ўзорам тэхналагічнага прагрэсу. Тут быў свой шпіталь са стаматалагічным кабінетам, капітальны дзіцячы садок, вялікая сталоўка, заводскі прафілакторый і нават дом састарэлых, які атабарыўся ў радавым маёнтку кампазітара, дыпламата, паўстанца Міхала Клеафаса Агінскага. У наступныя гады інфраструктура множылася і пашыралася. Пачалі ўзводзіцца шматпавярховыя жылыя дамы, з'явілася аптэка, аддзяленне Беларусбанку, запрацавала цэлая сетка камерцыйных крамаў. Аднак апошнім часам праявы цывілізацыі гэтак жа шпарка пачалі згортвацца. Найбольш балючым аказалася закрыццё аптэкі, і цяпер па лекі жыхары мусяць скіроўвацца ў Смаргонь ці Маладэчна. Мясцовая жыхарка Дар'я Ліс кажа, што аптэка была патрэбна не толькі ёй, бо яна перасоўваецца ў вазочку, а і старым людзям, для якіх выезд у горад параўнальны са стрэсам.
У нашай далікатэсы можна было набыць вітаміны, мінімальна неабходныя крэмікі і гэтак далей. Плюс гэта адзін з немногіх безбар'ерных аб'ектаў у нашым аграгарадку. Шкада, што аптэку закрылі. Вельмі шкада тых бабулек і дзядулек, якім прыйдзецца ездзіць у Смаргонь. Гэта ўсё ж 13 кіламетраў і не заўжды зручна. І калі залезся автобусы еще ходить больше-меньше регулярно в районных городов, то Михничи, Зарудичи, Вётхова – это наоборот далеко. Тому мне пожилых людей у первых шахушка, да. И отримливается, что статус агрогородка ничего не означает.
От початку агрогородки задумывались как самый эффективный механизм наближения вёски до города. Про гэта не раз казалася з высокіх трыбунаў. Аднак выглядае, што пераходная інстанцыя забуксавала ў сваім развіцці і статус аграгарадка зноў ні да чаго не абавязвае. У тым жа Залессі за апошнія гады апусцілі з дзясятак капітальных будынкаў. Згаданая ўжо аптэка, двухпавярховы дзіцячы садок, шпіталь, быткамбінат, кацельня, адно крыло сталоўкі, трохпавярховы прафілакторый заводу «Смаргонсілікатабетон» ды іншыя. На думку Дар'ї Ліс, спусташення містечка можна було б спинити передачею нерентабельних об'єктів приватникам, які хутко вернули б їх до життя.
Плюс указ президента про соціальне розвиття вёски, так? Ну, ось виконується далеко не завжди. А Залесі аптека не перший об'єкт, який зачиняється. Була зачинена больниця, дитячий садок зачинений, перенесено в школу, санаторій профілакторій, побач з майонка. Кадру реально не хапає. У вёску не хочуть їхати молоді фармацевти. Я допускаю це. Віддайте приватнику. Жихарам буде плюс, буде плюс уладам, податки в бюджет, ніяких проблем. Коли нема можливості працювати в державній аптеці, чому вона не може бути приватною?
Місцеві жихари зверталися до смаргонських уладов з пропановою обсталювати на місці зачиненого дитячого садку шпіталь. Конструкція побудови не вимагає особливих укладанняв, і хворі могли б отримувати медичну допомогу навіть у більш комфортних умовах, чим раніше. Однак вертикальники спослалися на недохоп кваліфікованих кадрів. Зрештою, нібито на той же підставі спинила діяльність і аптека. І хоч об'ява на дверях свідчить про часове закриття, Залес з обіцянням нечто придумати вірить слабо. У такому стані, як говорить Дар'я Ліс, об'єкт уже не один місяць.
Районні чиновники пообіцяли, що аптека не зачиняється, що її робота припинена. З-за недохопу кадрів. Будемо сподіватися, що з'являться кадри і можливість відкрити аптеку. Але найбільш логічно в даній ситуації віддати якісний будинок приватнику. Аптека працює, будинок не в заняпаді. Пожилі люди і люди, які приїжджають у Залесся, можуть набити практично необхідний препарат. Ні, ви уявіть, Залесся становиться туристичним центром. Комусь щось потребується. Елементарні сердечні ліки, чи навіть ті ж самі бінти. І де люди все це будуть набувати у нашому туристичному центрі?
Тим більше, що узор ефективної приватизації у Залесі вже мається. Приватник викупив більшу частку занедбаного будинка столовки і обсталював там кав'ярню. Принамсі, є можливість справити сімейне свято в умовах, наближених до городських.
З Залесся у Смаргонському районі передавав Ігор Корній. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Скільки грошей буде у кошельках у білоруса у 2014 році? Хто отримлює середній заробок? Чому влада підіймає заробки під час виборчих кампаній? Де полягає межа терпіння народця? Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка, эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Праскі акцент у нашым эфіры заўтра, а зараз наша рубрика «Сталкеры свабоды». Кіраўніца фальклорнага гурту «Гуда», дырэктарка школы традыцыйнага мастацтва і калядоўшчыца са стажам Вікторія Міхно, гераіня чарговага выпуску перадачы.
Стародавний народний звичай ходити від хати до хати, де віншувати з калядами, захопив Вікторію ще у маленстві. І вже шмат годів яна з сябрами, перепранутими у казу, мядзведзя да інших персонажів, з бетлеемською зоркою у руках, чаканыя гості у менських кватэрах. Хоць бывало, што гараджане не завжди разумелі вясковы, як лічыцца звычай.
Калі 20 гадоў таму маглі супрацоўнікаў МВД выклікаць да такой групы, то цяпер людзі разумеюць, хто гэта. Калядоўшчыкі становяцца чаканымі, яны становяцца пазнавальнымі, яны становяцца ўрэшце моднымі.
Вікторія кажа, што не толькі прыватныя асобы, але і многія кампаніі, плануючы свае калядныя вечарыны, узгадняюць час бяседы з прыходам калядоўшчыкаў, якія прынясуць ім яшчэ адзін элемент святочнасці. Здавалася б, вясковая традыцыя не мусіла прыжыцца ў гарадскім асяроддзі, але гарадская інтэлігенцыя, нацыянальная эліта адыгралі вельмі важную ролю ў тым, каб традыцыя ўсё ж працягвалася, але каб яна была зразумелая шараговаму грамадзяніну гэтай краіны, перакананая спадарыня Міхно.
Прад пачынае ўкараняцца ў гарадскім асяроддзі. У нас сфармаваўся моцны фальклорны этнаграфічны рух, які налічвае тысячы людзей. І дзякуючы гэтым людзям, якія складаюць ядро студэнцкага этнаграфічнага таварыства на сённяшні дзень, фальклорны гурт «Гуда» і школа традыцыйнага мастацтва сталі дзейснымі чыннікамі таксама у нас у Рэспубліцы Беларусь. Гэтае кола пастаянна расце і пашыраецца, і, напэўна, гэта адзін з самых важных чыннікаў адраджэння. Людзі пачынаюць разумець нацыянальнае як сваё асабістае, і гэта, бадай, найлепшы варыянт з тых, якія маглі бы быць у нашай краіне.
Абрад калядавання Сёння для нашай гераіні гэта не проста даніна пашаны звычаям продкаў. Яна рыхтуецца да яго як да сакральнае дзеі.
Прыходзіш да гэтай хаты, да гэтых людзей, ты сябе адмысловым чынам настройваеш, што ты нясеш вось гэтую яскарку. Яна вот пырсне і між нас, між вот гэтых людзей, которые ў гэтай хаце, ў гэтай канкрэтнай сям'і, узнікне трапяткое пачуццё радасці, шчасця вось гэтага канкрэтнага моманту незвычайнага, святога, святочнага. Не дарма у нас і нема праздніков, а ёсць святы. Гэта святыя дні. І вось гэты момант такі сакральнасці, ну раз вось узнік, так, такі трапяткі моманты, раз узнік, і пасля ён можа знікнуць. Ну, ты яго можаш падтрымаць. Бадай, вось у гэтым і заключаюцца калядныя дзівосы.
Мятеліца, калядыца, не забывайся, как дорога коляда, детежечко, там кветочко коляда, где косточка, там святочка коляда. Зотоками у елечко коляда, горы, горы, для нашего барада, а кто
Вікторія Міхно гутарила Валянціна Аксак. Цалкам відеоінтерв'ю з Вікторією Міхно можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаюць фрагменты кнігі былога палітвязня Алеся Кіркевіча «Няскончаная адысея».
«Коммен зі», – скамандаваў конваїр чамусьці па-нямецку. Адстойнік валадаркі уявляў сабой невялічкае выцягнутае памяшканне, дзе расставіўшы рукі, ты дастаеш абедзве сцены. Уздоўж сценаў – драўляныя лавы. Парашы няма. На вокнах, як і ва ўсіх камерах валадаркі, ріснічкі. Скрозь металічныя пластіны была трошку бачная запрэтка з калючым дротам ды пара баландзёраў, зэкаў з гаспадарчай абслугі, якія цягнулі нейкую тачку. Аднаму мне быць прыйшлося недоўга. Спачатку закінулі этап з жодзіна. Усе маладыя хлопцы да 30. Вясёлыя адвязныя. Адзін нават прызнаўся, што любіць беларускую мову, але не ўмее на ёй размаўляць. Завадатарам натоўпу быў зухаваты сіні ад татуяванняў сіпаты хлопец. Праз пэўны час шумны кагал пацягнулі ў душ, а да мяне закінулі нейкага бізнэсоўца ды яшчэ праз нейкі час крадуна з горадні. «Да, 293 – прывілегіраваная статья», – заўважыў бізнэсовец. Можна было пагадзіцца, бо нас, прынамсі, не мурыжылі ў СІЗА па году паўтара, як гэта вельмі часта бывае ў судовай практыцы. Замест таго, каб адпускаць людзей пад падпіску, у першую чаргу тых, чый злочын не звязаны з гвалтам над асобай ці асабліва буйнымі крадзяжамі ды хабарамі, следчы ці пракурор прымае рашэнне трымаць чалавека ў СІЗА. Пасля адбываецца наступнае. Калі справу перадаюць у суд і суддзя ў рэшце рэшт мае выносіць вырак, то сутыкаецца з сітуацыяй. Чалавек праседзеў, да прыкладу, ўжо год. Дык як яго пасля гэтага можна прызнаць невінаватым ці абмежавацца штрафам? Тады трэба садзіць следчага ды аплочваць пацярпеламу кампенсацыю за кожны дзень, праведзены ў няволі. Незаўважна надышоў вечар. Праз кармушку нам далі палажніковы суп у алюмініевых шлёмках. У амерыканцы прынамсі палова была з нержавейкі. Заседжвацца не прыйшлося. Незабаве вывелі ў калідор, дзе ўжо былі пашыхтаваныя тварам да сцяны жодзінскія этапаўцы. Пасля пераклічкі нас павялі доўгімі калідорамі, старажытнага замку на склад, дзе кожны атрымаў коўдру, матрас, бялізну, падушку і кругаль. Ніхто імі па прызначэнні не карыстаўся. У нас кубкі выкарыстоўваліся як падстаўкі пад бутэлькі з алеем. Мне падалося, што сярод натоўпу быў Сергей Казаков, штурмавік з Еўрапейскай Беларусі, падзельнік па справе. Коротка пастрыжаны з бялюткім каталіцкім крыжыкам на шыі, ён вельмі нагадваў адарванага малалетку, якіх па гэтых калідорах праганялі штодня. Са сваімі трыма кішарамі ды яшчэ ватай я б дакладна не даў рады, каб не зямляк, той самы малады крадун з горадні. Зямляцтва – адзін з нешматлікіх ланцужкоў, якія могуць звязаць тут абсалютна розных незнаёмых паміж сабой людзей. Вера, на вялікі жаль, у большасці выпадкаў такой ролі не грае, калі гэта не іслам альбо егавізм. Любая малая група пры добрай арганізацыі і ўзаемнай падтрымцы можа сабе паставіць, і при потребі давати адпор решті. Представникам християнських конфесій, на жаль, у плані самоорганізації рості і рості до своїх усходніх братів і попрацімо. Ми опинулися у новому корпусі турми, які, як я після довідався, лічаться ліпшим у плані умов. Хлопці жоден залишилися недзе безнадійно далеко. Андрій Протасеня стояв метрів за 30 від мене, а я побіж зі своїм майном самотно перемінався каля камери 2-1 у довжезнім коридорі, покуль дівчина-конвоїр відпрацьованим жестом не відчинила передо мною тормоза. Режим дня був збільшого подобний до американки. Тут дозволялося мати годинник, тому відсочувати час було легше. Шпацир у більшості випадків випадав на другу половину дня, решта часу було по-ранішому вольний. Періодично, у залежності від демографічного становища у камери, мені приходилося спати днем і крепити уночі. Такий режим я, звичайно, обирав сам, бо вночі можна було відпочити від усіх, а на протягу дня я мав нару у своїм користанні. Для того, щоб спати, читати, писати, малювати і так далі. На шпацируся камера йшла колоною по двоє, у супроводженні всього одного контролера. Ми проходили лесвіці некілька поверхів униз по новому корпусі, спускалися у сутаренні Пішальського замку і проходили так званий подводною лодкою, довгим підземним коридором, який упирався у склад. На уваході у подводну лодку часом стояла вода. Це свіслаж, употий завітвала до нас, заливаючи після великих дождів некоторі камери у старому корпусі. По боках були розстрільні дворики. У 30-х їх використовували щоденно і не по одним разі. Побач, за стінкою двориків, де стріляли, сиділи люди, які гэта весь час чули. Мало того, місце масового геноциду комусьці треба було мити з відром і ганучей кожен день. Скільки людей тут стратило розум? А де розум тих, хто зараз голосує за дітей і внуків забойців з МГБшними петліцями, які проходять во всі совєти, палати і президіуми? Задумайтеся, а ці вулиці, на якої ви живете, не носять ім'я якого большевіцького ката, який до кінця життя отримував підвищену пенсію за мозоль на внутрішньому боку указального пальця, який неминуче утворався від постійного натискання на спусковий гачок.
Гэта був фрагмент книги былога вязня площі Алесі Кіркевича «Нясконченая Одиссея. Беларуская турма для починаючих».
Туремная література на хвалях свободы. Тексты усіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча доступныя праз сайт «Свабоды».
На хвалях Радыю Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Лідару партыі БНФ Алексею Янукевічу адмоўлена ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты Менгарсавету як па месцы жыхарства, так і па месцы працы. Чакаецца, што поўныя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў будуць абвешчаныя 21 студзеня, а члены групаў атрымаюць пасведчанні і падпісныя лісты, каб збіраць подпісы. Паводле Марыны Лобавай, яе сын вязень Эдуард Лобаў перастаў пісаць скаргі ў пракуратуру і Верховны суд, бо так і не дамогся перагляду сваёй справы, якую лічыць незаконнай. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў шэраг абмежавальных законаў, прынятых днямі ў Верховнай Радзе. У Кіеве адбываюцца сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі еўраінтэграцыі.